Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia në nënshkruajnë marrëveshje për hapjen e një linje direkte ajrore midis Prishtinës dhe Beogradit. Thaçi mandaton Kurtin për kryeministër. Anulimi i marrëveshjes së Prespës shkatron të ardhmën e Maqedonisë së Veriut, paralajmëron Zoran Zaev. Shpërthimi i një virusi të ri në Kinë i ngjashëm me SARS-in. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia nënshkruan në sot marrëveshje për hapjen e një linje direkte ajrore ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Marrëveshja u nënshkrua në Berlin në praninë ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell. Grenell, i cili është i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, tha se kjo është një fitore historike e administratës së presidentit Donald Trump. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se marrëveshja shënon një përpjekje tjetër për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina, raporton Nadia Ahmeti.
Pas 21 vjetëve, paralajmërohet rikthimi i fluturimeve në linjat ajrore Prishtinë-Beograd dhe Anasjeltas. Autoriteti Aviacionit Civil të Kosovës ka nënshkruar të hënën në Berlin një marrëveshje me aviokompaninë gjermane Lufthansa për të hapur linjen ajrore Prishtinë-Beograd. Kjo letër e interesit është nënshkruar në ambasadën amerikane në Berlin të Gjermanisë, tha për Radion Evropa e Lirë Reset Berisha, drejtori autoritetit të aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Të njëjtën marrëveshje me kompaninë gjermane ka nënshkruar delegacioni serbis nga Ministria e Ekonomisë. Reset Berisha tha se ky është një hap përpara drejt hapjes së korridoreve të reja përmes hapësirës ajrore në drejtim të shteteve fqinje. Deri më tani nuk ka ekzistuar asnjë kontakt mes autoriteteve të aviacionit civil të dy shteteve.
Pas në shkurt sot një letër interesi, do thotë me cilën institucionet e Republikës së Kosovës, autoriteti aviacionit civil dhe Ministria e Infrastrukturës japin mbështetje kompanisë ajrore gjermane Lufthansa për fillimin e linjës ajrore Prishtinë-Beograd.
Kjo letër të kësoj Berisha është nënshkruar në praninë e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Berlin, Richard Grenell, i cili është edhe i dërguari i presidentit Donald Trump për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka mirëpritur nënshkrimin e letrës dhe synimeve në mes të kompanisë ajrore Lufthansa dhe autoritetit të aviacionit civil të Kosovës për hapjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka thënë se ky hap shënon një tjetër përpjekje për normalizim të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Më herë gjatë ditës, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, siç transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Gjuriç tha se kjo linjë mund të jetë sot pas heqjes së taksës që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe pas rikthimit të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Sipas tij, zyrtarët në Beograd do të njoftojnë edhe misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe atë të NATO-s KFOR në lidhje me këto synime. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s John Stoltenberg ka mirëpritur synimet e kompanisë Eurowings dhe grupit Lufthansa për të hapur linjen ajrore në mes të Prishtinës dhe Beogradit, bazuar në disa letra të ashtu quajtura të qëllimeve që janë nënshkruar sot në Berlin. Ky është një hap i rëndësishëm që do të lehtësojë dhe përshpejtojë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave në rajonin e Ballkanit Perëndimor, është thënë mes tjerash në deklaratë. I dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjeve nga Prishtina dhe Beogradi për linjen ajrore është fitore historike e administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Kosova ende nuk ka në menaxhim hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, por dhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandant i misionit tek Polit, përkatësisht NATO-s është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Ndërkësi në raportin autoritetit të aviacionit civil të Kosovës për vitin 2018, thuhet se NATO ka vazhduar të dhëjë bisedimet gjatë vitit 2018 me autoritetet shtetërore të Kosovës dhe vendeve fqinje për të normalizuar edhe hapësirën e ulët ajrore të Kosovës. Normalizimi plot i hapësirës ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera do të përfshi hapjen e korridoreve të reja ajrore në mes së Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë, që do të shërbenin për të gjitha avionet që fluturojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Tash për tash, të gjitha fluturimet në Prishtinë kryen vetëm përmes një korridori ajror që lidhë Republikën e Kosovës me Maqedoninë Veriore. Korridoret e reja do të shkurtonin kohën e fluturimit për rreth 15 deri 20 minuta, do të ulnin koston e operimit për kompanitë ajrore që rrjedhimisht do duhet të reflektojnë në bileta më të lira për udhëtarët, thuhet në raportin e aviacionit civil të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ashtu si që dhe prite, Lëvizja vetëvendosje propozoi për mandatar të qeverisë së re të Kosovës Albin Kurtin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e mandatoi atë dhe dekretin e dërgoi në kuvendin e Kosovës. Lideri i vetëvendosjes Kurti përmes një video mesazhi tha sot se ende nuk ka një marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mandatuar liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për postin e kryeministrit. Dekretin ai e dërgoi në kuvendin e Kosovës. Këtë vendim presidenti Thaçi e mori pasi vetëvendosja i dërgoi atij përmes një letre propozimin që Albin Kurti të mandatohet për kryeministër. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti më herët gjatë ditës përmes një video mesazhi tha se ende nuk ka një marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke thënë se asnjë rapal nuk ka pranuar ofertën e fundit për qeverisje. Megjithatë Kurti tha se vetëvendosja dëshiron që të takohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës deri në arritjen e një marrëveshje.
Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe e kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimit, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sot.
Nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani tha se ka vullnet për marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje, derisa ka shtuar se këto dy javë duhet të shfrytëzohen për marrëveshje e jo që këto partitë ja lënë faj njëra tjetrës.
Dhe vetëm nëse ka gatishmëri për të arritur në një mes, në një kompromis në të cilën të dyja partitë ndihen që vullnetshëm po hyjnë në koalicion. Pra duhet të investohet këto ditë që kanë mbetur që të rikthehet besimi, duhet të investohet patjetër që të ulemi në tavolinë, siç e thash, me respekt të ndërsjellë dhe gjithnjë duke pas parasysh fuqinë politike që e përfaqëson njëra dhe tjetra.
Nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani po ashtu foli edhe për video mesazhet tashmë të mandatarit për kryeministër Albin Kurti, që tha se nuk është qasje e mirë për të arritur deri te një marrëveshje për bashkëqeverisje.
Unë nuk besoj që kjo qasje ndihmon arritjes së marrëveshjes. Përkundrazi, palët duhet të ulen me synimin për të gjetë një mes, për të gjetë një kompromis në përmjet së cilës që të dyja partit e kuptojnë që janë duke ndihmuar të ardhmen e Kosovës dhe të qytetarëve të saj dhe jo duke u fokusuar në atë se kush te kush po mbetet sporti ose te kush po mbetet një copëz tjetër e vogël e një ministrie.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se kanë kaluar më shumë se 106 ditë kur janë mbajtur zgjedhjet dhe kur është certifikuar rezultati i zgjedhjeve dhe Kosova ende nuk ka institucionet e konsoliduara e as kuvend funksional. Ai bëri thirrje që sa më shpejt të krijohen institucionet e reja.
Albin Kurti si mandatar duhet ta di që jeta institucionale nuk është video loj dhe lojnat me video nuk e kryen punë të cilat i presim qytetarët e Kosovës. Kanë mbetur vetëm 15 ditë sipas kushtetutës nga marrja e mandatit që duhet ndodhë sot dhe ne duhet t'ja rikujtojmë që nuk është vetëm përgjegjësi e mandatarit me marrë një letër, por është përgjegjësi me kriju institucionin. Bora e përgjegjësisë për këtë blokadë vjen aty.
Si pas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton kurtin për kryeministër, nisë edhe rjedha e afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Gjatë javës së kaluar, vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë publikuar ofertat e tyre. Të dy partitë deklaruan se nuk mund të lëvizin nga ofertat që kishin prezantuar me shkrim, ndonse gjithashtu shprehen vullnetin që negociatat të vazhdojnë. Në ofertën e lidhjes demokratike të Kosovës thuhet se kjo parti politike duhet të ketë si pjesë të marrëveshjes pozitën e kryetarit të kuvendit deri në zgjedhjen e presidentit. Pastaj kryetari i kuvendit do t'i kalojë lëvizjes vetëvendosjes sipas këtij propozimi. Kjo nuk kupton që në vitin e parë të bashkëqeverisjes, secili partner mban një pozitë lartë shtetërore, vetëvendosja e ka kryeministrin LDK, kryetarin e kuvendit. Ndërkaq, në tri vitet e tjera, vetëvendosja mban dy pozitat e larta shtetërore, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, kurse LDK-ja një pozitë presidentin, po që shërben si faktor unifikues sipas kushtetutës. Gjithashtu, Lidha Demokratike e Kosovës ka propozuar që numri ministrive të mbetet 12 dhe struktura e tyre të mbetet siç janë pajtuar më herët me disa përjashtime. I shpejt ishte edhe reagimi i lëvizjes vetëvendosje e cila me shkrimi u përgjigj LDK-s duke i bërë thirrje që të heqë dorë nga largimi i Iglau Konjufcës nga kreu i kuvendit në mënyrë që negociatat për qeverin të vazhdojnë. Negociatat ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës nuk kanë rifiluar ende dhe mbetet të pritet nëse do të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 shtetor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota e përcjell nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto zgjedhje pasuan dorëheqjen e Ramush Radinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës pasi që ai kishte marrë ftesë për intervistë në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale Meselina Hag. Në mungesë të formimit të qeverisë së re, Kosova ende qeveriset nga qeveria në detyrë e cila ka kufizime në marrjen e vendimeve. Çështja më urgjente aktuale po konsiderohet ajo e miratimit të buxhetit, pasi që nga muaji prill, nëse nuk miratohet buxheti, autoritetet aktuale qeverisë kanë paralajmëruar mundësinë e krizës buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lojrat e fatit që nga maji vitit 2019 janë aktivitetet të ndaluara me ligj në Kosovë. Por përkundër këtij fakti, policia thot se vazhdimisht has në organizimet e lojrave të fatit nëpërmjet disë të fsheta. Përfaqësuesit ligjor të këtyre bizneseve thonë se ndalimi i tyre mund të ketë ndikuar që ato të zhvillohen në mënyrë ilegale. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Bizneset e lojrave të fatit në Kosovë ndonë se undaluan me ligj në maj të vitit të kaluar, disa prej tyre kanë vazhduar veprimtarin. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, pati hyrë në fuqi në muajin maj të vitit 2019. Policia e Kosovës pas ndalimit me ligj të kësaj veprimtarie kishin zhvilluar aksione të shumta, ku kanë arrestuar persona të cilët ishin dyshuar se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, janë evidentuar 137 raste të veprës penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozi të paligjshëm. Mos pajtimet për ndalimin e lojrave të fatit vazhdojnë edhe tani. Miratimi i këtij ligji thuhet të ketë ndikuar që këto biznese të zhvillojnë veprimtari në mënyrë ilegale. Avokati i shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit, Granit Vokshi, thot për Radio Evropa e Lirë se fakti se ka pasur raste të shumta të zhvillimit të kësaj veprimtarie në mënyrë ilegale tregon se vendimi i qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit ishte i ngutshëm dhe i pamenduar mirë.
Tani më po dëshmohet që faktikisht lojrat e fatit nuk do të mund të ndalohen si të tilla, mirëpo fakti se ato janë ndaluar me ligj, nuk do të thotë që njerëzit kanë ndaluar së luajturi, do të thotë me lojra të fatit. Në këtë frymë, ajo që kemi thënë më herët, është shumë më mirë që të vendoset masa rigoroze për shkelësit dhe të vendoset një kontroll më i rreth sa i përket lojrave të fatit, që të vijë në kontroll të rreth të shtetit, është shumë më mirë se sa që ato të ndalohen tërësisht.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se autoritetet e rendit duhet të marrin masa në mënyrë që të parandalojnë zhvillimin e veprimtarisë së këtyre bizneseve në mënyrë ilegale, pasi që dëmat në ekonomi janë të mëdha. Profesori ekonomist Musa Limani tha për Radio Evropa e Lirë se efektet në ekonomi nga mbyllja e këtyre bizneseve janë si pozitive ashtu edhe negative.
Lojnat e fatit gjithkund në botë funksionojnë normalisht në legale, mirë po këtu tek ne lojna pos lojës së fatit janë marrë edhe me aktivitete tjera të cilat nuk janë të lejuara. Mirë po ka elemente edhe pozitive dhe negative. Pozitive janë që do të thotë ndalje të sa veprimtarisë të cilat kanë qenë gjashta veprimtarisë së lojës së fatit, kurse negative është me vërtet një numër i konsiderueshëm i punëtorëve të cilët kanë qenë të punësuar aty janë larguar nga marrëdhënia e punës dhe në këtë mënyrë pra është ndalë burimi financiar i disa familjeve.
Limani shton se në aspektin ekonomik në përgjithësi ndikon negativisht pasi që nuk i nënshtron obligimeve ndaj shtetit dhe e dëmton postjerash buxhetin si një prej burimeve financiare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradina i mbylljen e lojrave të fatit e pati i cilësuar si një prej vendimeve më të mëdha të qeverisë së tij. Megjithatë në atë kohë vendimi ishte konsideruar i ngutshëm edhe nga shoqata e bizneseve të lojrave të fatit, pasi që sipas tyre ky vendim kishte lënë të papunë 4 deri në 5000 persona. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit ishte marr pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës u vran dy persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të këtij muaji, Bashkimi Evropian pritet të dalë me metodologjinë e re për zgjerimin, e cila do t'i numërojë 7 faza që shtetet kandidate duhet i plotësojnë për të bërë pjesë e bllokut evropian. Se cilat janë pritjet në Maqedoninë e Veriut, dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaka.
Metodologjia e re për zgjerim e Bashkimit Evropian tani numëron 7 faza që shtetet kandidate duhet plotësuar për të bërë pjesë e familjes evropiane, kundrejt 35 kapitujve që janë aktualisht. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se autoritetet e vendit duhet të fokusohen në realizimin e obligimeve me përpjekshmëri që do të dalin nga metodologjia e re, e cila duhet të bëhet publike në fund të këtij muaji, e që në fokus siç thon pritet të jetë sundimi i drejtësisë.
Nam një ekskursion vazhdon të vidim me kaukit në aprave kompromis po me juristite.
Për ne me shumë rëndësi është që të shohim se cili do tjetë kompromisi mes Francës si propozuese e metodologjisë së re dhe vendeve të tjera antare të Bashkimit Evropian, dhe nëse Maqedonia e Veriut do të marrë sinjale pozitive që vendi të fitoj datë për fillimin e bisedimeve në mars ashtu si që janë dhe skenaret më optimist si parashikim. Thot për Radio Evropa e Lirë Simonida Kacarska, drejtore i Institutit për Politika Evropiane. Përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian kanë porositur se miratimi i ligjit të ri për prokurori publike mbetet prioritet i lartë për Maqedoninë e Veriut. Ky ligj është theksuar se duhet miratuar deri në shkurt para shpërbërjes së parlamentit për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Përderisa jeton Shasivari, ekspert për çështje të marrëdhënieve ndërkombëtare për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut si shtet nuk duhet të pret shumë nga vendosja e kornizës kohore sa i përket aspiratave të saj në përshpejtimin e procesit të integrimeve evropiane.
Përsa i përket nismës kroate, natyrisht kjo është për të mirë pritur, por me gjithatë nuk duhet të ketë pritshmëri të mëdha, pasi do jetë një sukses i madh nëse eventualisht merret një vendim në samitin e Zagrebit për të filluar negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kjo është kështu me që presidenca kroate në periudhën e ardhshme do të ballafaqohet me tema shumë komplekse evropiane, siç janë ndryshimet klimaterike, kufit e Bashkimit Evropian, negociatat në Britaninë e Madhe, çështjet e ndryshme financiare të Bashkimit Evropian e kështu me radhë.
Thot Shasivari, ai në këtë drejtim kujton se në aspektin historik, çdo zgjerim i Bashkimit Evropian është pasuar nga kritere shtesë që kanë nënkuptuar një proces më kompleks se sa procesi i mëparshëm. Në këtë drejtim, Maqedonia e Veriut, thekson ai, mund të përfitojë nga rregullat e reja që përcaktohen nga Brukseli, duke ecur me hapa të kontrolluar, por gjithsesi shumë të sigurta.
Sfida qendrore e Maqedonisë Veriut për sa i përket metodologjisë së re, nga një ran do të jetë ruajtja e entuziazmit dhe motivacionit për të realizuar reformat e nevojshme, në kuptim që këto reforma bëhen në të mirën e qytetarëve dhe shoqërisë e jo sepse ato kërkohen nga Bashkimi Evropian. Kurse nga ana tjetër, sfida do jetë mungesa e garancisë për atë se zgjerimi në të ardhmen do të vlerësohet sipas meritave individuale të secilit shtet veç e veç dhe që nuk do të ketë bllokime në të ardhmen.
Përderisa Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane thotë se përmes metodologjisë re insistohet që qytetarët të ndjejnë rezultatet e reformave para se vendi të bëhet antare plotfuqishme e Bashkimit Evropian. Qytetarët duhet të ndjejnë rezultatet e realizimit të reformave, ata të jenë të zbatueshme dhe jo vetëm të figurojnë në letër. Interesi i Maqedonisë së Veriut është të përfshihet sa më shumë në realizimin e kërkesave që do të përcaktojë Brukseli në bazë të metodologjisë së re për zgjerimin e Bashkimit Evropian, thekson Kacarska. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare si shumë problematike shohin mungesën e një konsenzusi nacional në raport me procesin e integrimeve, i cili, siç thonë, duhet të përfshijë një plan konkret kombëtar, duke krijuar një bashkëpunim të ngushtë mes pushtetit dhe opozitës, përfshi këtu dhe sektorin civil, për të shtyrë bashkarisht procesin e integrimeve, pa taktizuar në miratimin dhe jetësimin praktik të ligjeve që janë pjesë e proceseve integruese. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Kinë thanë se një virus misterioz i frymarrjes po përhapet në shumë qytete të këtij vendi dhe së gati 140 raste të reja janë gjetur vetëm gjatë fundjavës. Holsit në kronikën në vazhdim. Kina raportoi për 139 raste të reja të një virusi misterioz brenda 2 ditësh. Virusi u përhap nga Wuhan në qytetet e tjera. Kryeqyteti Pekin raportoi për 2 raste, ndërsa Shenzhen, që është qendër e teknologjisë, për 1 rast të dyshuar. Numri total i rasteve të konfirmuara tani është 200, ndërsa 3 persona kanë vdekur nga problemet me frymarrjen. Zyrtarët shëndetësore identifikuan virusin, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan në muajin dhjetor si një lloj koronavirusi. Sipas tyre, ai ka çuar në një shpërthim të pneumonisë virale, por se ende mbeten shumë paqartësi rreth tij. Gjetjet fillestare janë se virusi ka nisur të shpërthejë te njerëzit që kanë punuar ose vizituar një treg ushqimor në periferi të qytetit Wuhan në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, ekspertët nuk e kanë krijuar plotësisht rrugën e transmetimit. Sipas tyre, virusi me gjasë përhapet nga kafshët te njerëzit, por nuk është përjashtuar as mundësia e transmetimit midis njerëzve. Korea Jugut raportoi po ashtu për rastin e parë të saj të hënën, pas Tajlandës dhe Japonisë. Ky shpërthim, sipas autoriteteve shëndetësore, ka ringjallur kujtimet e virusit SARS, gjithashtu një koronavirus që ka lënë mbi 770 njerëz të vrarë në fillim të viteve 2000 në 10 vende, kryesisht në Azi. Analiza e kodit gjenetik të virusit të ri tregon se ai është më i lidhur me SARS-in se sa me çdo koronavirus tjetër njerëzor. Virusi i ri është etiketuar si 2019-nCoV dhe thuhet të jetë një lloj i ri i koronavirusit që nuk është identifikuar më parë te njerëzit. Koronaviruset janë një familje gjerë viruseve, por vetëm 6 prej tyre dihet se i infektojnë njerëzit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se aktualisht nuk rekomandon kufizime në udhëtim ose tregti, por dha udhëzime për vendet që të përgatiten për ndonjë shpërthim. Singapori dhe Hong Kongu kanë nisur me ekzaminimin e pasagjerëve që fluturojnë nga Wuhani, ndërsa autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë nisur të ndërmarrin masa të ngjashme në 3 aeroportet kryesore në San Francisco, Los Angeles dhe New York. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se virusi është ende i parandalueshëm dhe i kontrollueshëm, por paralajmëroi se monitorimin nga afër është i nevojshëm, marë parasysh se burimi, transmetimi dhe metodat e mutacionit nuk dihen ende. Ai po ashtu tha se nuk ka pasur raste të përhapjes së virusit nga njeriu në njeri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev e akuzoi liderin e opozitës maqedonase Hristijan Mickovski se po rrezikon stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë së Veriut me kërcënimet për anulimin e marrëveshjes së Prespës nëse i fiton zgjedhjet parlamentare më 12 prill. Në një konferencë për media në Shkup, Zaev tha se anulimi eventual i marrëveshjes së Prespës me Greqinë për çështjen e emrit do ta kthente vendin 25 vjet prapa. Maqedonia e Veriut jo vetëm që nuk do ta finalizonte antarësimin në NATO, por do të mbetej edhe pa perspektivë evropiane, tha Zaev. VMRO DPMNE, parti e cila drejtohet nga Hristijan Mickovski, nuk e ka komentuar deklaratën e Zaevit. Kjo parti në vazhdimësi e ka kundërshtuar marrëveshjen e Prespës për ndryrimin e emrit të Maqedonisë në Maqedoni e Veriut dhe ka kërcënuar se do t'i shqyrtojë të gjitha mundësit juridike për anulimin e saj. Mbi 100 njerëz u vranë dhe dietra u plagosën në një sulm me raketat dhe dron kundër ushtarëve në provincën Mareb të Jemenit, tha zyrtarët. Ministri i Jashtëm i Jemenit, Muhammed Al-Hadrami, tha se sulmi i cili ka ndodhur të dielën pranë një xhamie përpara lutjeve të mbrëmjes është një akt frikacak terrorist që shkel të gjitha zakonet dhe vlerat fetare dhe njerëzore. Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit Abdu Abdullah Majali njoftoi për së paku 76 njerëz të vrarë. Rebelët Huthi, të cilët mbështeten nga Irani, u pajisuan për sulmin edhe pse asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për të. Qeveria e Jemenit, e cila njihet ndërkombëtarisht dhe mbështetet nga një koalicion ushtarak që udhëheq Arabia Saudite, është në luftë me rebelët Huthi qysh në vitin 2014. Talibanët vranë 6 anëtar të së njëjtës familje përfshirë një foshnjë në një fshat në veri të Afganistanit, thanë zyrtarë të këtij vendi. Talibanët e mohuan përgjegjësinë duke thënë se sulmi ka ndodhur si pasojë një mosmarrveshje personale. Megjithatë, zyrtarët afgan thanë se familja është dënuar me vdekjen nga talibanët dhe më pas ekzekutuar. Nëna e foshnjës dhe motra binjake i mbijetuan sulmit, por të dyja këmbët e fëmijës duhet të amputohen, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Farxhab, Javed Bedar. Talibanët tani kontrollojnë rreth gjysmën e Afganistanit. Mijëra persona pritet të mblidhen në qytetin Richmond të Virginias sot me një marshim pro armëve, i cili sipas autoriteteve amerikane mund të kthehet në protestë të dhunshme. Guvernatori shtetëror Ralph Northam ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme përpara marshimit, duke ndaluar kështu bartjen e armëve të zjarrit në zonën ku do të mbahet marshimi. Marshimet për armët mbahen çdo vit në këtë vend, mirëpo banorët janë zemëruar pasi legjislatura e Virginias e kontrolluar nga demokratët ka miratuar së voni një varg projekt ligjesh për kontrollin e armëve. Ky vend njihet për histori të posedimit të armëve. Liga e qytetarëve të Virginias, një grup për të drejtat e njeriut që ka organizuar këtë marshim, ka thënë se pret që 50.000 persona të bashkohen thirrjes për protest. Ekonomitë seksiste po përkeqësojnë pabarazinë globale të të ardhurave, derisa numri i miliarderëve është dyfishuar në dekadën e fundit, thot në raportin e ri organizata ndërkombëtare bamirëse Oxfam. I tituluar Koha për kujdes, raporti thot se 2153 miliarderë të botës posedojnë më shumë pasuri se 4.6 miliard njerëz, që përbëjnë 60% të popullsisë së planetit. Hendeku midis të pasurve dhe të varfërve nuk mund të zgjidhet pa politika që luftojnë pa barazin dhe shumë pak qeveri janë të angazhuara në këtë drejtim, tha shefi ekzekutiv i Oxfamit në Indi, Amitabha Behar. Raporti po ashtu thekson se 22 burrat më të pasur në botë kanë më shumë pasuri se sa të gjitha gratë në Afrikë. Raporti vjetori i Oxfamit del zakonisht përpara se të hapet forumi botëror ekonomik, i cili si vjet i nis punimet më 21 janar në Davos të Zvicrës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.